Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Jin va yomon ruhlar Isoning nomini va unvonlarini aytishar edi. Lekin bu ruhlar kirib olgan tanalar, ya'ni odamlar Isoni ungacha umuman bilishmagan. Shunga o'xshash Isoning unvonini tezda bilish va tanish vaziyatlar tez-tez sodir bo'lib turgan. Undan tashqari, jinga chalinish har xil va bir-biridan farqli shaxsiyatlarni o'z ichiga oladi. Ba'zi vaziyatlarda esa ko'p ruhlarning ishtirokini ham ko'rsa bo'ladi. Masalan, Iso yovuz ruhdan ismini so'radi. U esa "Ismim Tumonat, chunki bizlar ko'pchilikmiz" deb javob berdi. Undan tashqari, Iso yomon ruhlarni odamdan chiqarib, hayvonlarda joylashtirishga qodir. Gadaradagi to'ng'izlar bilan bo'lgan voqeani qanday tushuntirib bera olasiz? Agar jinga chalinish kasalligi faqatgina ruhiy asabiylashish gallyutsinatsiyasi yoki shizofreniyaning bir turi bo'ladigan bo'lsa, unda yomon ruhlarni odamdan to'ng'izlarga o'tishini va o'zlarini dengizga otib cho'kib ketishini qanday tushuntirib bera olasiz? Ushbu vaziyatlar ma'lum klinik ruhiy asabiylashish kasalliklarining birontasida ham to'g'ri kelmaydi. Isoning shaxsan o'zi bu kasalliklarni jinga yoki yomon ruhga chalinish deb atagan. U ularni shunday deb nomlab, shunga yarasha ularni yenggan. U doim yomon ruhlarni haydash vaziyatlariga duch kelgan. U shogirdlarini xizmatga jo'natib, yomon ruhlarni haydash qobiliyatini ham berdi. Masxilnikning ko'p yillik tarixida ko'pgina missionerlar dunyo bo'ylab qilgan safarlarida jinga yoki yomon ruhga chalinish vaziyatlarini gapirib o'tishgan. Shunisi muhimki, masxilik ta'limoti tarqalgan joylarda ushbu yomon ruhlarning to'g'ridan-to'g'ri hujum qilish vaziyatlari ancha kam ekan. Hatto kalomga asoslangan dunyoviy ta'limotda va masxilikning ruhiy boyligi bu vaziyatlarni kontrol ostida ushlab turishga qodir. Lekin ta'limot butunlay dunyoviy bo'l, kalomni va Xudoni rad etsa, unda bu ta'limot vaziyatlarni kontrol ostida ushlab turishga ojizlik qiladi. Hatto erkak ayollar xurofiylikni butunlay rad etsalar ham, buning foydasi bo'lmaydi. Biz yashab turgan dunyo borgan sari xudosiz va dunyoviy bo'lib ketyapti. Bu bilan yomon ruhlarning kuchayib inson madaniyatiga suqilib kirayotganini va sivilizatsiyali hayotimizga kirib kelayotganini ko'ryapmiz. Bu kuchlar bilan kurashish yoki ularga qarshilik ko'rsatishga odamda kuch yo'q. Masxilar jinga chalinganlik vaziyatiga duch kelganlarida jinga chalingan odamga yordam berish faqat ibodat orqali amalga oshadi. Ba'zi yomon ruhga chalinish vaziyatlarida birgalashib, sabot bilan ibodat qilish kerakligini Iso aytib o'tgan. Ibodat bunday vaziyatlarning barchasiga tavsiya etilgan shifolash yo'lidir. Keling, ibodatga berilib boshqa hech narsa qilmaymiz. Jinga chalinish masalasi bo'yicha masxilar orasida juda ko'p xavotirlanish borligini sezaman. Bu bilan oldin aytgan haqiqatlarga zidlik qilayotganim yo'q. Aksincha, bularni muvozanatini yaxshilamoqchiman xolos. Ba'zi masxilar bilaman, ular biror bir ish qilishdan oldin shaytonni bog'lab qo'yish kerakligini sezishadi. Xizmatni boshlashdan avval ular yig'ilish xonasiga kirib, qorong'i kuchlarni bog'lab qo'yish uchun ibodat muammoga yomon ruhlarning ma'lum qilmishlari sababchi ekanini aytishadi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.